ať už jste v 11 hodin a skoro 6 minut kdekoliv. Vaším společníkem je Dvojka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vám hezké dopoledne přeje Eva Kvasničková. A já využiju název předchozí písně Jiřího Suchého ještě jednou. Kdykoliv a kdekoliv vyslovíte jméno našeho dalšího hosta. Většině lidí se vybaví usměvavý mladý muž, kterému se často na krku houpe medaile, případně drží v rukou jiný pohár či cenu. Je to totiž jeden z nejúspěšnějších českých sportovců. A nic na tom nemění ani fakt, že závodí jak v kategorii handicapovaných, tak i nehandicapovaných cyklistů. V 11 letech přišel při autonehodě o nohu pod kolenem a tomu do značné míry změnilo život. Pro cyklistiku se rozhodl ve 20 letech. Nejprve to byl jen koníček, ale později se stal profesionálem s velkým P. V jeho sbírce najdete mimo jiné 5 zlatých medailí z paralympiád, je to vítěz světového poháru a 5násobný mistr světa. Naší zemi dělá v zahraničí tu nejlepší reklamu, jakou si můžeme přát. On ale nereprezentuje pouze sebe a Českou republiku, ale především všechny lidi s podobným handicapem. Jsem moc ráda, že naším dnešním hostem je Jiří Ježek. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekla bych možná taky vítejte zpět doma, protože já vím, že vy se právě teď aklimatizujete po náročném letu, neboť jste se, jestli se nepletu, včera vrátil od protinožců z Austrálie.
No je to tak a samozřejmě ten návrat je trošku problematický v tom, že je tam velký teplotní rozdíl, takže já si zvykám nejenom na to časový pásmo, ale i vlastně na 30-stupňový teplotní rozdíl, ale bylo to super, bylo to fajn a jsem pořád ještě nabitej tou energií.
Já pocházím z cyklistické rodiny, takže je mi jasné, že v zimě u nás doma v Česku nejsou právě ideální podmínky pro přípravu na novou sezónu. Ovšem většina Čechů jezdí na Malorku, jezdí třeba na Kypr. Proč vy 8 let po sobě jezdíte v prosinci a v lednu právě do Austrálie?
Tak kdo tam byl, tak asi ví proč, ale já mám obrovský štěstí a jsem strašně vděčný za to, že můžu tu zimu trávit v Austrálii, protože je to samozřejmě obrovský rozdíl oproti tomu, když člověk letí na týden na Malorku a pak se zase vrátí sem a pak znova třeba na týden na Malorku. Přece jenom ten měsíc v těchto těch krásných podmínkách tam, co se týče sluníčka, co se týče skvělých kamarádů, který tam mám, co se týče výborného jídla, ovoce a všechno, tak mě to vždycky strašně nabije na celý rok. A je to i pro mě taková možnost vrátit manželce to, co ona vlastně celý rok si odříká tím, že cestuje celý rok se mnou po těch závodech. Tak já v té Austrálii mám možnost měsíc trénovat a ona tam má prakticky měsíc dovolené, což je něco, za co já mám velkou radost a jsem vděčný, že ji můžu takhle aspoň jednou za rok víc stříct.
Čili je to nejenom místo, kde se příjemně trénuje, ale asi si vás získala vaše srdce i samotná Austrálie jako kontinent a její obyvatelé.
Tak já tam mám spoustu přátel za těch 8 let, co tam jezdím a v podstatě oni se těší na mě, když já tam přijedu, protože oni třeba nemají možnost se dost podívat do Evropy, tak já tam přinesu, protože všichni ty moji přátelé jsou samozřejmě cyklisti, ať amatérští, tak i třeba takový poloprofesionálové, který ovšem závodí pouze v Austrálii, v Ázii, tak já jim můžu vyprávět, co jsem zažil přes rok. Oni mají radost, že můžou trénovat se mnou. Já mám zase radost toho, že tam mám společnost, že nemusím ten měsíc trénovat sám a tak je to pro všechny příjemný. Je to takový můj jeden z druhých domovů.
Vy jste ale v Austrálii určitě nejezdil jen po silnicích, ale určitě jste taky trénoval i v hale, protože už za necelý měsíc od 9. února vás taky čeká jeden z vrcholů nastávající sezóny, a to sice mistrovství světa v dráhové cyklistice v Los Angeles. Cítíte se ve formě?
Tak až se to bojím říct, ale myslím si, že letos jsem velice dobře připravený, tak doufám, že v Los Angeles potom se to ukáže, ale je to vždycky strašně těžký přetavit tu formu. Člověk se může před závodem cítit sebelíp a pak to třeba den předtím se nějak špatně vyspím a nevíde to. Na druhou stranu, já jsem v tomhle tom strašně spokojený, že mám pocit, že jsem pro to udělal všechno možné.
Ono se často říká, že obhájit vítězství je těžší než zvítězit na poprvé. Vy to dokazujete prakticky už 12 let, protože 12 let po sobě každý rok vítězíte na těch nejdůležitějších závodech sezóny, ať už to jsou paralympijské hry nebo mistrovství světa. Není to takové trošku břemeno, které si sebou vždycky do toho kufru trošku přibalíte, protože ta očekávání od jména Jiří Ježek jsou určitě větší než od kohokoliv jiného.
Tak určitě to je to těžší pro mě třeba než pro ty kluky, kteří tam jedou s tím, že můžou maximálně překvapit. Ale na druhou stranu zase se s tím vážou ty zkušenosti, které každý takovýhle vítězství přinese, tak zase v tomhle tom je třeba trošku můj náskok a Já musím říct, že poslední třeba 2-3 roky jsem se s tím už nějak tak naučil žít, že předtím mě to hodně vázalo, hodně jsem z toho byl vystresovaný, spíš jsem si ten tlak dělal sám na sebe já, že jsem nechtěl zklamat ty svoje kamarády, ty svoje podporovatele, ty svoje fanoušky. Dneska už vím, že možná to je třeba poslední rok, to loňský vítězství, kdy se mi podařilo vyhrát takhle důležitý závod, a že už přece jenom je jasný, že ta kariéra nemůže být pořád takhle zlatá, takhle úspěšná. A dneska už si právě proto možná snažím každý ten závod užívat. Samozřejmě připravuju se každý rok víc a víc, protože jsou nové metody tréninkové, jsou nové technologie, co se týče kola. Takže se pořád cítím, že ještě ta forma má možnost gradovat, a proto s tou cyklistikou nekončím. Nicméně samozřejmě už jsem pochopil, že nemůžu vyhrávat pořád, a proto každý takovýhle vítězství nebo umístění na stupních vítězů je pro mě motivací a vlastně velkou radostí a odměnou za to, že celý rok člověk trénuje.
Dalo by se říct, že česká cyklistika teď zažívá tak trochu zlaté časy, protože vy jste mistr světa, Zdeněk Štybar získal titul mistra světa v cyklokrosu, Jaroslav Kulhavý zase triumfoval na horském kole. Čím to, že se Čechům v sedle kola tak daří?
Já si myslím, že cyklistika má v naší zemi obrovskou tradici, a když jste mluvila třeba o Zdeňku Štybarovi, tak cyklokros samozřejmě spolu s Belgií a s Holandskem je v naší zemi obrovsky populární. A ta cyklistika celková, i ta silniční, ta dráhová, máme spoustu mistrů světa z minulosti, máme olympijský vítěze, měli jsme tady závod míru, což byla taková Tour de France toho východního bloku. Tak já si myslím, že pořád máme v té cyklistice velký slovo. Byli jsme jedním ze států, který zakládal Mezinárodní cyklistickou unii kdysi dávno. Takže já si myslím, že třeba byl tam před 10-12 lety nějaký propad, ale pořád dneska patříme k té světové špičce, a i když třeba ekonomicky to naše země není tak úplně silná jako třeba ty jiné země, i třeba co se týče provozu na silničních komunikacích, třeba nemají ty cyklisti takovou výhodu a takový respekt těch řidičů jako třeba ve Francii nebo v Itálii, tak si myslím, že pořád patříme k té světové špičce, vždycky jsme k ní patřili a jsou tady obrovský zkušenosti trenérů a všech lidí k té cyklistice, kteří se kolem toho pohybují. A pořád tady vidím talenty a noví mladí lidi, kteří na to kolo sedají, tak si myslím, že to bude pokračovat dál. A každý takovýhle úspěch, každý titul mistra světa v té sezóně pomůže třeba přitáhnout k tomu sportu další a další závodníky.
K tomu přispívá právě i náš dnešní host Jiří Ježek. Jak už jsem říkala, vy velmi často závodíte i s nehandicapovanými cyklisty. Dokonce prý až 90% závodů, kterých se účastníte, jsou závody pro běžnou populaci s někým, kdo nemá žádný handicap. Dá se říct, že vás to tak trošku zoceluje, že vás to žene dopředu, že opravdu vy stačíte i těm lidem, kteří nemají protézu?
Tak ze začátku to pro mě byla obrovská motivace. Já když jsem vlastně se stal nejlepším v tom paralympijském pelotonu, tak jsem si říkal, dobře, tak co dál? A samozřejmě ten logický krok bylo zkusit to s těmi zdravými. A byl jsem jedním z prvních a byla to pro mě obrovská motivace. Nechtěl jsem si jakoby nic dokazovat, nechtěl jsem samozřejmě vyhrávat, protože to nejde, protože ten handicap tam vždycky je a bude. Ale byla to prostě pro mě obrovská motivace a bylo k tomu i logický krok, protože nebylo tolik závodů pro handicapovaný. Dneska už se to trošičku obrací, já dneska už vidím to, že se samozřejmě víc a víc vracím do toho pelotonu paralympijského, protože ta cyklistika handicapovaných je na tak obrovský úrovni, že už máme tolik závodů, že mě to jakoby sportovně naplňuje a už tolik nehledám ty závody s těmi zdravými a dneska už si vybírám a spíš to dělám jako propagaci toho sportu handicapovaných, protože když můžu startovat v závodě profesionálním, kde startují vítězové Tour de France a aktuální mistři světa, tak pokud já s nima můžu přijet do cíle, samozřejmě nemůžu porazit, ale pokud s nima ten závod nějakým způsobem absolvuju, tak to zase ukazuje těm lidem, jak, na jaký úrovni musí být ten paralympijský sport, když jeho nejlepší zástupci dokáží soupeřit s nejlepšími profesionály.
Stále ještě vám někdy v poštovní schránce nebo možná teď už v mailové schránce přistane pozvánka od některého ze zahraničních týmů, abyste třeba na některý etapový závod doplnili cyklisty?
Jo, tak stává se to, je to příjemný, je to většinou z těch třeba zemí, které nejsou tolik rozvinutý, tak já potom třeba v těch týmech působím jakoby taková ta vazba na Evropu, ty moje zkušenosti, jak z toho paralympijského pelotonu, ta motivace k těm závodníkům, tak i ty zkušenosti s těmi profesionály. já můžu potom ty mladý závodníky, ty místní mladý profíky, který mají ambici třeba jednou se dostat do Evropy, tak je můžu při tom závodě nějakým způsobem kaučovat, nějakým způsobem jim pomoct. A pro mě je to zase nejlepší trénink, protože já když potom objedu takovýhle závod s těmi zdravými, tak je to prostě pro mě nejlepší příprava pro ty paralympijské závody.
Vynikající cyklista Jiří Ježek je dnešním předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Pakliže máte nějaký zajímavý dotaz, který byste chtěli Jiřímu Ježkovi položit, určitě nám napište na naši mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Velmi úspěšnou sezónu má za sebou náš dnešní host Jiří Ježek, který se v roce 2011 mimo jiné stal mistrem světa ve stíhacím závodě na dráze, vítězem premiérového ročníku světového poháru na silnici a na závěr sezóny přidal ještě stříbro ze silničního světového šampionátu v časovce. Není to ale to jediné, kdy o něm bylo v roce 2011 slyšet. Vy jste se totiž, Jiří, v dubnu taky postavil na start pražského půlmaratonu. Tak to musela být opravdu velká výzva, když jste přesedlal z kola na běh.
Tak byla to výzva, bylo to trošku daný tím, že já jsem strašně dlouho, asi 3 roky po sobě, neměl vůbec jakoby dovolenou, neměl jsem pořádné volno. A potom, co jsem vyhrál v březnu titul mistra světa v té dráhové cyklistice, tak jsem si udělal dohodu s trenérem, že si na měsíc odpočinu od kola, že prostě vypnu a budu dělat něco úplně jiného. V té době jsme se i ze Stelňou stěhovali, takže jsem měl jiné starosti, ale samozřejmě dlouho člověk nevydrží bez té sportovní výzvy a já jsem hned po tom, co jsem oznámil, že budu mít měsíc volno a nechci trénovat, tak jsem dostal pozvánku od vlastně organizátorů pražského maratonu, od Karla Kapalba, který tady organizuje pražský maraton a všechny tyhle ty běžecké akce, tak jsem dostal pozvánku být vlastně jakoby neběžeckou hvězdou toho pražského půlmaratonu. A pro mě to byla obrovská výzva, já jsem nikdy moc neběhal ani součástí tréninku. Nicméně bral jsem to jako velkou výzvu, postavil jsem si speciální protézu právě na běh a měl jsem 3 týdny na to se připravit na tuhletu akci. Dneska už vím, že to byla chyba, protože člověk na to musí trénovat minimálně 5 roku, já jsem na to měl 3 týdny, nicméně jsem to zvládnul, ten půlmaraton jsem doběhl, myslím si, že v docela dobrém čase, ale vlastně takovou odměnou mi za to bylo vlastně, že jsem si docela dost zničil tu zdravou nohu a vlastně další měsíc jsem byl postavený zase mimo trénink, takže ta pauza původně měsíční trvala 2 měsíce a všichni, kteří jakoby byli kolem mě, tak na jednu stranu chápali to, že jsem chtěl zkusit něco jiného a na druhou stranu mi zakázali podobné aktivity. Takže já jsem všem slíbil, že už se do takovýhle akcí pouštět nebudu, dokovat budu se živit cyklistikou.
Já bych to oglosovala jedině tak, milí posluchači, pakliže si chce člověk odpočinout na měsíc od vrcholového tréninku, od vrcholového sportu, pustí se v případě Jiřího Ježka do tréninku na půlmaraton. Vy jste běhal, pokud vím, v tom tréninku 10 kilometrů denně právě s tou speciální protézou. Vypadala ta protéza podobně, jak my to známe v podstatě ze běžeckých závodů, z televizních přenosů, třeba u toho handicapu typovaného běžce Oscara Pistoria, který má takové specifické protézy.
Je to taková karbonová pružina, která vlastně umožní to, že člověk může dělat prakticky stejně dlouhý kroky jako tou zdravou nohou. A pro mě to bylo úžasný v tom, že já jsem vlastně po 25 letech, když jsem si tu protézu vlastně poprvé nazul a měl jsem možnost si vyzkoušet v Praze ve Stromovce běh, tak já jsem se úplně rozesmál, protože po 25 letech to byl vlastně poprvé klasický běh, kdy jsem si užíval to, že běžím stejně jako před tím úrazem a o to více mi to líbilo. A na druhou stranu další plus bylo, mně se ten trénink běžecký líbil v tom, že člověk měl za hodinu a půl vlastně odtrénováno, kdežto ten klasický cyklistický trénink trvá 5-6 hodin, takže já jsem si mohl, a člověk navíc může běhat kdykoliv, může běhat v noci, může běhat ráno. A mně se to strašně líbilo a chápu spoustu lidí, kteří běhají, kterým se to stalo jako draga, ale dneska fakt vím, že dokovať budu jezdit na kole, tak už tohle to pokoušet nebudu, protože samozřejmě to tělo mám jenom jedno a bylo to docela nepříjemný potom se z toho zpamatovávat. Nicméně pořád to beru jako plus, protože byl to obrovský zážitek běžet ten maraton nebo půlmaraton v centru Prahy, bylo tam strašně diváků. Všichni ty běžci, kteří běželi kolem mě, tak mě strašně jakoby podporovali, plácali mě po ramenou a já jsem díky tomu získal velké množství třeba fanoušků, který by mě normálně neviděli, ty fanoušci toho atletického sportu. Takže já to beru jako plus a ta daň toho zranění, tak to je prostě to s tím asi sportem nějakým způsobem souvisí.
Stejně je to velmi zajímavá kombinace, protože vy jste se protetice profesionálně věnoval 10 let. Až teprve od roku 2004 jste profesionálním cyklistou. Určitě vám to hodně dalo, potom, protože vy si sám vyrábíte svoje protézy i dál. Jste tedy v kontaktu ještě stále vlastně s tím řemeslem?
Tak já se snažím samozřejmě s tím oborem být pořád v kontaktu, pokud jsou nějaké novinky, tak já to sleduju na internetu. Nicméně člověk, když z toho vypadne, dneska už to bude 8 let, tak přece jenom asi by mi chvilku trvalo, než bych do toho oboru se vrátil zpátky. Nicméně pořád, když potřebuju si něco opravit na protéze, nebo když si potřebuju udělat novou, tak si to dělám sám a vlastně mám kontakty na ty firmy, s kterými jsem spolupracoval dřív, takže si tam vždycky můžu přijít a něco s tou protézou si poštelovat a vlastně i díky této zkušenosti můžu třeba radit těm kolegům sportovcům. Můžu jim poradit, jakou tu protézu si mají zvolit, co ještě vylepšit, tak aby vlastně ten sport, aby tomu sportu mohli dát 100%, aby vlastně to tělo si vlastně přizpůsobili k tomu sportu. A vlastně díky tomu ty protézy vypadají tak, jak vypadají, že protéza na kolo nemá žádné chodidlo, protéza na běhání, jen karbonová pružina a je to uspůsobený tomu jenom tý daný disciplíně a vypadá to úplně jinak než běžná protéza na chození.
I to je jedna z věcí, kterou oceňuji na našem dnešním hostu Jiří Měškovi, kterého sport živí. Klidně si mohl nechat informace o zdokonalené protéze pro cyklistiku sám pro sebe, ale vy jste je právě dal k dispozici i dalším handicapovaným sportovcům. To znamená, že vlastně jste si trošku i jakoby pomohl té vaší potenciální konkurenci.
A tak samozřejmě ten sport není tolik vyhrocený jako třeba ten sport profesionálů. Málo koho ten sport živí a snaží, je tam pořád ještě taková ta dobrá atmosféra, snažíme pomáhat si jeden druhýmu a to je to, co se mi na tom sportu paralympijském líbí a doufám, že to právě v tomto duchu zůstane.
Zdokonalení protézy na cyklistiku rozhodně není to jediné, čím ostatním pomáháte, protože já jsem se na vašem webu také dočetla, že často absolvujete besedy na školách a také působíte jako motivační řečník. Tak před kým a o čem vlastně řečníte?
Tak je to věc, která je populární třeba ve Spojených státech nebo v zemích západní Evropy, kdy vlastně firmy si občas půjčí nějakou osobnost ze sportu, z kultury, aby třeba promluvila k těm zaměstnancům v nějakém krizovém momentu, kdy ta firma třeba prochází nějakou velkou restrukturalizací nebo kdy je koupená nějakou větší firmou. A ti zaměstnanci mají třeba strach ze změny, tak ta změna, to je jedna z věcí, kterou já jim můžu nějakým způsobem představit na tom svém příběhu a každý ten člověk, každý ten jakoby motivátor, každý ten motivační řečník může mluvit o tom v podstatě jenom o tom svém příběhu, o tom, co jemu se stalo, jak třeba uspěl v tom svém oboru a jak řeší tyhle ty změny, tak to je. Já jsem to viděl ve Spojených státech a hned, jak jsem se vrátil, tak prostě to tak nějakým způsobem já jsem to začal dělat spíš pro svoje sponzory jako součást toho partnerství, součást toho, že oni mě podporují, tak já se pro ně snažím dělat něco jiného. A pak už se to tak nějak rozběhlo a dneska v podstatě pokud mám čas a pokud mi to dovolí trénink, tak se tomuhle věnuju rád, protože vždycky člověk je s tou firmou, ať je to firma, nebo je to třeba nějaká organizace státní, tak člověk je s nimi v kontaktu, musím si nastudovat, o čem ta firma je, co ty zaměstnanci dělají, co se tam konkrétně děje, proč třeba tenhle ten můj zásah je tam důležitý pro ně, připravit se na to a je to pro mě takový obohacení života, protože se setkám se spoustou firm, se spoustou oborů a je to něco, co mě třeba pomůže potom, až jednou pověsím kolo na hřebík.
Zatím ho prosím na hřebík nevěšte. Já každopádně, když si sama sebe představím, že mě někdo vyšle do nějaké školy, postaví mě před třídu 15-16 letých teenagerů s tím, že jim mám něco povídat, že jim mám radit, že jim mám něco navrhovat, tak bych asi tápala, jak s tím vlastně naložit. Využil jste v tomhle případě třeba i svoje vlastní zkušenosti s tím, jak vy jste se v těch 15-16, v takových těch telecích nebo jalových letech, jak se někdy říká, jak se člověk sám hledá. Vypořádala jste se s tím třeba i díky svojí vlastní zkušenosti?
Tak je to spíš, já se snažím, abych tam nepřišel jako někdo, kdo jim chce dávat rozumy. Jo, je to, já se snažím mluvit o tom svém příběhu a já si nemyslím, že ten můj příběh je něčím výjimečný. Já si myslím, že každý člověk má v sobě ve svým minulosti něco, co dokázal, na co je hrdý. A jenom prostě to stačí pojmenovat. A já si myslím, že ty lidi můžou na tom, když jim neřeknete, že musí něco dělat, ale spíš jim řeknete, jak vy jste to vyřešila, jak vy jste to zvládla, tak oni na tom vidí to, že to můžou zvládnout taky. A to si myslím, že je asi nejdůležitější. Takže spíš nějakou nenásilnou formou. A ty lidi to zajímá samozřejmě, protože já to vidím i třeba na tom projektu Nezvratný osudy, kterýho se účastním. To je takový dobrovolný projekt, který má přispět na bezpečnosti, trošku větší bezpečnosti a respektu na silnicích. Ten projekt Nezvratný osudy funguje na tom, že jsme dali dohromady skupinu lidí, kteří jsou nějakým způsobem spjatý s těžkou osudovou chvílí, co se týče automobilové nehody, co se týče, já nevím, buď jsou to viníci nehod, oběti nehod, nebo pozůstalí po obětech nehod. A tahle ta skupina lidí dochází na střední školy a na odborné učiliště a mluví s lidmi, s těmi mladými lidmi, kteří si momentálně dělají řidičský průkazy kolem 18 let a mluví o tom, nesnažíme se je strašit, ale mluvíme o tom, jak vlastně ta nehoda může strašně moc ovlivnit život nejenom toho člověka, komu se stane, ale celé rodině nebo pracovnímu kolektivu. A jak je potřeba myslet na to, že to auto nebo prostě motorka může být strašná zbraň a jak může strašně moc nadělat škody. Takže nesnažíme se je strašit, ale spíš jenom jim ukázat tu tvář toho provozu, která není normálně moc vidět. A myslím si, že ty mladí lidi kolem těch 18 let reagují úplně skvěle. Já jsem z toho měl z začátku taky strach, ale pak jsem viděl, že jsou rozumní, že prostě chápou, co jim chceme říct a právě proto mám radost těch třeba dobrovolných aktivit, které dělám, jako je ten projekt Nezvratný osudy.
Tím mezníkem ve vašem životě byla autonehoda, když vám bylo 11 let, kdy jste skočil, vběhnul do vozovky a zrovna tam mělo velké nákladní auto. Právě tehdy jste přišel o část dolní končetiny, máte vlastně nohu amputovanou pod kolenem.
Přesně tak.
Chtějí třeba studenti vidět tu protézu, chtějí si na ní sáhnout, je to pro ně důležité, nebo stačí jenom, když jim o tom vyprávíte?
A to snad ani ne, já si myslím, že to asi ani tolik nezajímá, spíš my se snažíme vlastně každý říct jenom ten svůj příběh a oni se potom ptají na to, na ty důsledky té nehody. Je to strašně zajímavé, když tam třeba sedí viník automobilové nehody, který způsobil smrtelné zranění a vlastně tohle to je jeho vlastně by součást takové té sebeočisty, to, co chce vrátit té společnosti, pomoci tomu, aby už se tohle to nestávalo, nebo aby se to stávalo v co nejméně možných případech. A to se mi na tom projektu právě líbí, protože třeba já nejsem zrovna ideální případ tohodle, protože mě ta nehoda ten život ovlivnila spíš pozitivním způsobem. Ale i to je součást a to je součást vlastně toho, jak ten automobilový provoz může nějakým způsobem ovlivnit osud.
S Jiřím Ješkem, cyklistou, paralympionikem, si zatím povídáme o všem možném jiném než o té cyklistice samotné. Tak já slibuju, že tohle všechno napravíme hned po další písničce. A chcete-li se Jiřího Ješka i vy na něco zeptat, potom nám pište na naši mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Denně stráví v sedle kola zhruba 5 hodin. Dopoledne se dá v rámci tréninku třeba 110 kilometrů a odpoledne přidá 30 kilometrů takzvaně na vyjetí. Za rok má na tachometru minimálně 30 tisíc kilometrů, což potom zúročí v soutěžích. Je zapsaný ve startovních listinách několika desítek závodů po celém světě. A to jméno, které je ve startovních listinách zapsané, zní Jiří Ježek. Jeho nositel je dnes dopoledne hostem Dvojky Českého rozhlasu. Jiří, vy máte ve sbírce celkem 5 medailí z paralympiád v Sydney, Aténách nebo třeba z Pekingu v roce 2008, odkud jste si přivezl hned 2 zlaté medaile ze stíhacího závodu na 4 kilometry a z časovky jednotlivců. Takže na paralympiádě v Londýně určitě bude co obhajovat. Pokud vím, tak jste začal už také s přípravou na tu letošní paralympiádu. Jak se zatím daří?
Tak já myslím, že zatím to běží podle plánu, mám z toho radost. Vydržel jsem být zdravý, takže je to jenom o tom, kolik člověk bude schopný natrénovat, ale je to samozřejmě těžký, protože všichni se připravují, ta světová špička už je dneska poměrně široká, je to dneska, můžu říct, asi stejně těžký, jako když se zdravý profesionál připravuje na olympiádu, protože dneska já už si nedovedu troufnout říct, že tam jedu obhájit vítězství, ale spíš budu rád za každý umístění třeba nastupních vítězů.
My jsme asi včera všichni ve včerejších zprávách zaznamenali zprávu o potížích handicapovaných sportovců s nominacemi právě na paralympiádu v Londýně. Vy budete nepochybně mezi těmi nominovanými. Jak reálně hrozí, že česká delegace bude s českou vlajkou na tom zahajovacím ceremoniálu chybět? Myslíte, že se nakonec domluví?
Já moc o tom nevím, abych řekl pravdu, protože jsem byl teďko měsíc v Austrálii a sledoval jsem jenom několik článků, co proběhly na internetu. A ještě jsem ani neměl možnost, protože jsem se vrátil včera, tak jsem neměl možnost mluvit s lidmi, kteří o tom vědí víc, takže já teďko o tom nechci mluvit, nicméně nevěřím tomu, že by se stalo to, že by Česká republika nemohla vyslat svoje handicapované sportovce na paralympijské hry. Tomu nevěřím a myslím si, že jenom je to o tom, jak si lidi, kteří jsou v nějakém sporu zainteresovaní, jak si takzvaně dělají silácká gesta a ukazují, kdo má větší moc, ale já tohle to neřeším a myslím si, že všichni sportovci, kteří se připravují na paralympijské hry, tak se věnují té sportovní přípravě a tenhle ten paralympijský sport, který už je tady kolem 8 let, tak myslím si, že už je jenom v osobní rovině několika funkcionářů a já se k tomu nehodlám už nějakým způsobem vyjadřovat.
Když jsme teď u těch zákulisních jednání a také diplomacie, tak vy jste byl přednedávnem zvolen do komise sportovců při Mezinárodní cyklistické unii, čímž se opravdu celé české cyklistice dostalo výjimečného uznání. Vy jste byl zvolen vlastně samotnými závodníky, což svědčí o tom, že se těšíte mezi cyklisty mimořádnému respektu.
Tak asi jo, já si to hrozně moc vážím a je to jedna z věcí, jak se ta Mezinárodní cyklistická unie otvírá světu, protože v té cyklistice je samozřejmě spousta problémů, ať jsou to problémy, co se týče dopingu, který jsou hodně vidět, ať jsou to problémy se smlouvami profesionálními, ať jsou to problémy s organizátory závodů typu Tour de France. Tak ta cyklistická unie se na to snaží nějakým způsobem reagovat, snaží se otevírat světu a jednou z tou součástí téhleté strategie bylo zavedení komise sportovců a já mám velkou čest, že za paralympijskou cyklistiku jsem byl do té komise zvolen. Já v té komisi sedím s obrovskými hvězdami těch ostatních disciplín, jako je Belgičan Sven Nys za cyklokros, Marianne Vosová, vynikající vlastně nejlepší ženská cyklistka. Jsou tam špičkoví závodníci ze silniční cyklistiky, jako Bernard Eisel, Dario Cioni a Filip Gilbert, současný dneska nejlepší cyklista světa. Tak je to strašně moc příjemný být v této společnosti. Na druhé straně my to všichni bereme poměrně vážně a chceme ty sportovce v této komisi obhajovat a trošku útočit na tu Mezinárodní cyklistickou unii, aby se víc otevřela, víc naslouchala těm hlasům sportovců, protože doteďka ta Mezinárodní cyklistická unie působila spíš jako uzavřená komunita funkcionářů, který si do toho nenechají moc mluvit. A za ten půl rok já musím říct, že to není lehká práce pro nás, protože pořád tam narážíme na nějaký problémy, na slabou komunikaci, ale myslím si, že všichni ti sportovci, kteří tam jsme, tak máme poměrně za sebou hodně zkušeností, tak se nám doufám podaří něco změnit.
Řešíte třeba na poli této komise také novou klasifikaci vlastně handicapovaných sportovců, kdy byli vlastně lidé s handicapem přeřazeni do jiných kategorií, čímž vám třeba přibyli ve vaší kategorii noví soupeři, kteří mají ten stupeň postižení trošku nižší než vy?
Ono je v tomhletom sportu, v tom paralympijském sportu obecně obrovský problém, aby ten sport byl nějakým způsobem férový, protože těch samozřejmě, když se podíváte na ty handicapy, tak jsou strašně rozdílný a aby jsme neměli pro každý centimetr amputované nohy svoji vlastní kategorii, tak vždycky ten sport bude maličko nespravedlivý. Vždycky v té kategorii bude soupeřit někdo, kdo je méně postižený, s někým, kdo je postižený hůř, a tím jsou ovlivněny ty výsledky. A samozřejmě proto nemůže být ten sport zaměřený jenom na ty výsledky, ale spíš na to, jak pomáhá té společnosti, i když samozřejmě ten tlak na ty výsledky tady je čím dál tím větší, čím ten sport je jakoby víc v médiích a víc má větší sportovní úroveň. Na druhou stranu jsou tam ty změny někdy hodně násilný a někdy to slučování těch kategorií je opravdu až třeba demotivující pro ty sportovce. A já kdybych za sebou neměl ty výsledky, které mám, a opravdu nedával tomu sportu 110%, tak já bych dneska už neměl šanci v podstatě v té své kategorii nějakým způsobem uspět. A já si myslím, že kolem sebe vidím spoustu sportovců, kteří mají stejný handicap jako já, který s tím sportem končí jenom proto, že nám byli do té kategorie přiřazeni sportovci, kteří jsou jakoby téměř zdraví v tom porovnání s těmi sportovci, a takhle to je v atletice, takhle to je v jiných sportech, a já to vnímám jako velký problém, který se bude muset nějakým způsobem řešit v současné době. Už se to nezvládne do Londýna a ten Londýn tím bude ovlivněný. Nicméně na druhou stranu zase budou noví vítězové, přišli tam noví lidé, nicméně bude se muset trošku asi změnit i třeba míra toho minimálního handicapu, protože tím, jak je ten sport víc v médiích, je víc i třeba finančně zajímavý pro ty realizační týmy, tak je tam obrovský tlak na výsledek a tím pádem se do toho sportu dostávají zdravější a zdravější lidé, kteří potom jakoby vyzobávají ty první místa těm, kteří v tom sportu jsou asi právem, jsou jakoby víc postižení. A v tomhletom já budu muset trošku i zalobovat za to, aby se ten sport vrátil tam, kde byl třeba před těmi 6-8 lety.
Sám jste to teď zmínil, tlak na výsledek, s tím souvisí i taková velká kaňka, která často zakrývá světovou cyklistiku, a to je kaňka jménem doping, protože právě dopingové skandály poškozují prestiž cyklistiky, byť je to nádherný a nesmírně náročný sport. Co třeba doping a paralympijská cyklistika? Řešíte tam i podobné problémy s dopingem, nebo těch, řekněme, handicapovaných sportovců se přímo ten doping tolik netýká?
No, já začnu tím dopingem v cyklistice obecně. Samozřejmě ta cyklistika je strašně náročný sport. V porovnání třeba s kolektivními hrami je fyzicky strašně náročná. Nejde tam o štěstí, nejde tam o talent, ale je to většinou o tom, jak ten člověk celý rok trénuje, tak to potom prodá v těch závodech. Samozřejmě, že jako v každém oboru lidské činnosti se najde někdo, kdo podvádí. A ten doping v té cyklistice byl vždycky, ale není třeba zastoupený víc než v jiných sportech. Jenom ta cyklistika se snaží s tím bojovat. To znamená, že je tady daleko víc kontrol, ty kontroly jsou daleko přísnější než v jiných sportech. A samozřejmě v době internetu, v době médií se o každé té kontrole pozitivní, kdy se prostě provalí nějaký hříšník, tak se o tom dozví celý svět. A ta cyklistika podle mě trošku nespravedlivě, protože to procento těch pozitivně testovaných je daleko menší než v jiných třeba sportech, jako je spírání, kulturistika i atletika, tak se dostává na ty první stránky těch sportovních magazínů a těch internetových magazínů. A je to prostě o tom, že ta cyklistika se s tím snaží bojovat, a když s tím bojujete, tak je to samozřejmě i víc vidět navenek. Nicméně já mám radost, že v té paralympijské cyklistice zatím k tomuhle moc nedochází, protože jsou tam asi dva důvody. Samozřejmě ten doping, pokud má být sofistikovaný, tak je finančně náročný. A těm závodníkům by se to samozřejmě v žádném případě v tom paralympijském sportu nevrátilo, protože v tom paralympijském sportu nevyhráváte žádné peníze, nejsou tam žádné prémie za vítězství a jde jenom o váš dobrý pocit nebo o to, abyste udělali radost těm, kteří vás podporují. Takže tohle je jedna z důvodů. A druhý důvod je to, že ti sportovci v tom paralympijském sportu měli v životě nějaký problém se svým tělem a už si to tělo nechtějí znova huntovat zbytečně nějakým podvodem, a ten sport dělají spíše proto, aby udělali radost sobě nebo těm, kteří jim fandí.
Radost mu uděláte nefiltrovaným a nepasterizovaným pivem. Má rád i víno anebo espresso s mlékem. Co má ale ve své cyklistické lahvi během tréninku či závodu? To už je otázka pro našeho dnešního hosta, cyklistu Jiřího Ješka. Takže je tam nějaký jontový nápoj, obyčejná voda, co takhle popijíte?
A tak samozřejmě ten profesionální sport dneska už nejde dělat na vodu a rohlík v kapse na tréninku. Samozřejmě, že k tomu prostě patří speciální strava, speciální doplňky a je to poměrně docela náročný, nicméně každý ten závodník se s tím naučí fungovat a ten systém dneska, ty společnosti, které tohle to vyrábí, tak už dělají tak úžasné výrobky, že to i chutná, je to docela příjemný.
Jeden z mých rozhlasových kolegů se mi svěřil, že vás pravděpodobně pravidelně potkává, jak kličkujete s kolem po Praze na Ořechovce, jak svištíte kam si za Prahu, takže stále ještě trénujete opravdu na silnicích v běžném provozu?
Tak já bydlím na Šestce, bydlím blízko Kulaťáku, blízko Vítězného náměstí a každý den mi prostě trvá 20-30 minut, než se vymotám z Prahy, ale za ty roky člověk už má takovou svoji síť těch postranních silnic, postranních uliček, kde ten provoz není takový a musím říct, že ty řidiči jsou čím dál tím tolerantnější. Až se to jako bojím říct, protože někdy zase člověka srazí do reality nějaký neohledomplný, neomalený řidič, ale je to lepší a lepší, tak doufám, že tohle tom směru budou ty řidiči k těm cyklistům působit dál.
Aby toho sportu ve vašem životě nebylo málo, tak já taky vím, že máte velký sen, a to sice se vydat na Havaj a tam absolvovat slavný triatlonový závod Ironman. Čili my už víme, že cyklistiku máte v malíčku, půl maraton jste si letos vyzkoušel, jak jste na tom s plaváním už trénujete?
No právě špatně, takže já se tomuhle tomu chci věnovat, až třeba skončím s cyklistikou, tak si dám rok od toho sportu volno a pak jednou prostě bych tohle chtěl zvládnout. Nemusí to být na té Havaj, nemusí to být Ironman, ale prostě tu výzvu toho, já nevím, myslím, že to je 3-8 plavání, 180 na kole a maraton uběhnout, tak jednou bych to chtěl zvládnout.
Vy jste si vyzkoušel také, jaké to je pózovat před objektivem fotoaparátu, protože na svět přišel minulý rok váš kalendář, jehož autorem je fotograf Dalibor Konopáč. To musela být velmi zajímavá zkušenost, protože ty fotky, milí posluchači, můžete si je prohlédnout na webových stránkách Jiřího Ješka, adresa jiriježek.cz. Ty fotky jsou neuvěřitelné.
Tak já jsem z toho měl obrovskou radost, protože když jsme se rozhodli dělat kalendář, tak já jsem nechtěl, aby to byl obyčejný sportovní kalendář, ale aby jako všechno, co dělám, aby mělo trošku nějaký přesah, aby mělo trošku nějakou myšlenku, tak ty fotky, my jsme to se Soňou, s mojí manželkou, jsme to připravili, měli jsme nějaký nápady a Dalibor Konopáč, úžasný fotograf a skvělý kamarád, potom tomu dal tu uměleckou tvář a to zvýraznění a já s toho mám obrovskou radost. A ten kalendář byl loni tak krásný, že letos prostě já jsem ho nechtěl přebíjet něčím jiným, takže letos jsme kalendář nedělali, nicméně už máme zase nápady třeba na rok 2013, tak doufám, že to vyjde.
Říká Jiří Ježek, který asi jako motto toho kalendáře zvolil tento slogan. Sport je vášeň, dřina, bolest, ale i radost, vítězství a sláva. Sport je především taky ale show, tak proč ho brát jenom vážně? Takže ty fotky opravdu mluví sami za sebe, jsou některé vážnější, některé jsou trošku humornější, ale opravdu stojí za to si je prohlédnout. Náš rozhovor se blíží pomalu do konce. Jak bychom řekli, vyjíždíme do cílové rovinky, před námi je takový ten závěrečný spurt. Takže poslední otázka. Vy jste měl v Pekingu na paralympiádě sebou také jakýsi svůj mini fanklub, v jehož čele stála vaše úžasná manželka Soňa. Bude podobný fanklub vás provázet také na paralympiádu do Londýna?
Tak samozřejmě Londýn je blíž než Peking, tak já doufám, že se tam dostaví co nejvíc mých přátel a mých fanoušků, protože to bude asi pravděpodobně poslední šance vidět mě na takhle vysoké události, takhle blízko Čech, tak samozřejmě jo, samozřejmě jsou problémy s lístkama, jako stejně jako na olympiádu, tak už i na paralympiádu je vyprodáno, ale věřím, že mě tam přijedou lidi podpořit.
Říká sympatický cyklista, paralympionik, vítěz několika zlatých paralympijských medailí a mnohonásobný mistr světa Jiří Ježek. Já vám velmi děkuji za návštěvu, za příjemné povídání. Ať se vám daří ve všech aktivitách, kterým se věnujete, jich opravdu velké množství, takže Zkrátka a dobře, dobře dojďte do cíle.
Já děkuji moc a díky za příjemný rozhovor.
S vámi se, milí posluchači, loučí Eva Kvasníčková. Zítra mě u mikrofonu vystřídá Stáně Lekešová a povídat si bude v první hodině o výstavě Carský dvůr v době Romanovců. No a po 11. hodině se můžete těšit na astronoma a ředitele Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Marcela Greena. Hezký den vám všem.